Vi får en del sol i dag, men i den østlige del af landet kan der godt være mere skyde, og her er der også mulighed for byger. Temperaturer mellem 17 og 21 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra nordøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag er det 13 år siden, at tvillingetårnene New York styrtede i grus, og Pentagon i Washington blev angrebet. Knap 3.000 mennesker mistede livet. En begivenhed, der blev altafgørende for dansk udenrigspolitik, og på den baggrund, ja, så har vi været involveret i krigene i Afghanistan og Irak, og i denne uge har den radikale udenrigsminister Martin Lidegaard ført forhandlinger med sine kolleger i Saudi-Arabien og Iran, i bestræbelse på at få de to lande med i en alliance mod terrorbevægelsen IS, Islamisk Stat. Det skal vi selvfølgelig diskutere her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno med de udenrigspolitiske ordfører Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og de radikales Zenia Stampe. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og I lytter, I kan jo give jeres besøg med ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal det i første omgang handle om en markant venstremand, der efter al sandsynlighed gør sin entré på den landspolitiske scene efter det kommende folketingsvalg. Og det er nemlig regionsborgmester i Syddanmark, Carl Holst. Og mange stiftede i hvert fald bekendtskab med hans navn her i forsommeren, midt under boxershorts-sagen, som var ved at fælde Lars Løkke som partiformand. Carl Holst, han blev sådan af flere bragt i spil, som manden, der kunne sådan genskabe anstændigheden i partiet. Og Carl Holst?
Ja, nu kommer i hvert fald vores samtale med ham, som vi lavede med i går. Kom her.
Carl Holst, regionsformand i Region Syddanmark, som altså er Sønderjylland og Fyn. Og i det område, der er du et meget, meget, meget kendt ansigt. Men resten af landet, de hørte jo først rigtigt sådan for alvor dit navn i forbindelse med, hvad skal vi kalde det, lykketurbulensen, som kulminerede den 3. juni i Odense. Og der blev dit navn så nævnt som en formandskandidat. Og der kan jeg huske, der snakker man jo meget om på det tidspunkt, man kan ikke have en formand, som ikke er medlem af Folketinget. Det kan de konservative så godt. Og det var vel nok heller ikke derfor, at du ikke blev formand. Men nu har du så valgt at stille op til Folketinget. Hvad er det, du skal derinde? Altså, du er jo ikke har jo ikke tænkt dig at blive valgt for at sidde på bagerste række, vel?
Nej, jeg tænkte mig for at blive valgt.
Jo.
Men, og hvad skal det så bruges til?
Det skal bruges til at skabe en kontakt mellem Region Syddanmark. Og det er da godt, at det var da værd, hvis jeg var kendt i resten af landet og ikke i Sydjylland, når det er i Sydjylland, jeg stiller op. Men det er ikke sådan ret store magtbegærlige overvejelser, der ligger til grund. Det er rent personligt og egoistisk. Jeg har i næsten halvdelen af mit liv siddet i et regionalt organ, og en tredjedel har jeg siddet for bordenden, og nu vil jeg gerne prøve noget nyt.
Det der med, at du har siddet for bordenden, det har du jo sådan set gjort de sidste 10 år i Region Syddanmark som borgmester. Og før det, så var du 6 år amtsborgmester ja. i Sønderjylland. Så det vil sige 16 år for bordenden.
Til næste år en tredjedel af mit liv.
Ja, men så var der måske nogen, som tænkte, kan man så pludselig flytte sådan en mand ind i sådan et kollektiv, hvor han lige pludselig ikke skal sidde og bestemme. Blev det ikke svært at omstille sig til, Carl Holst?
Det bliver i hvert fald sådan, at jeg er selv bevidst om det. Fordi nogen mener, jeg krukker, når jeg siger, at det bliver sjovt at prøve. Men det er jo ikke sådan, at jeg virkelig ligger på den flade. Fordi jeg jo netop går for et organ, hvor jeg har siddet for bordenden med et andet fokus, og så til et andet arbejde på Christiansborg. Og tro mig, debatterne i regionsrådet er anderledes, end de er på Christiansborg. Altså, jeg sidder i regionsrådet, hvor vi er meget uenige og gør alt, hvad vi kan for at blive enige. Og så går jeg ind på Christiansborg, hvis jeg bliver valgt. Og der er man meget enige og gør alt, hvad man kan for at være uenige. Og der er jeg selv nervøs for, om jeg kan være en del af den transformation. Men jeg vil gerne prøve det. Og jeg må sige, når jeg nu har afsløret, at jeg det lå ikke på den flade, jeg selv var usikker, jeg havde nogle personlige refleksioner, Så på jeres spørgsmål, det ikke er stillet, hvorfor fanden gjorde du det så? Jeg gjorde det, fordi jeg var også overbevist om, efter så mange år, at jeg ikke om 6 år ville sige til mig selv, at jeg ikke gjorde det.
Okay, så, men der er også, der er for eksempel nogle af vores lytter, der har spurgt, og vi har spurgt dem om, hvilke spørgsmål skal vi stille Carl Holst? Mm. Og der er blandt andet en Michael Abildgaard, som jeg tror vil stille spørgsmål, som rigtig mange lyttere gerne vil have os til at stille, det er, er Carl Holst på vej væk fra de nedlægningstruede regioner, og hvad mener Carl Holst egentlig om regionernes fremtid? Det er Michael Abildgaard, der spørger om det.
Jeg er ikke på vej væk fra de nedlægningstruede regioner, forstået på den måde, at det ikke er det der årsagen til, at jeg søger væk. For tro mig, så har jeg jo gjort det for længst, fordi regionerne har i hele deres livetid været nedlægningstruede, og før det, så var amterne det rent faktisk også. Men det er også klart, at regionerne har ikke en lige så lang levetid, som de gamle amter har. Det er bare ikke derfor, jeg søger væk.
Og de holdt i cirka 40 år, så der er lidt at løbe på. Nu har de holdt i 10 år, kan man sige.
Ja,
det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige før regeringen faldt, altså den borgerlige regering, der har man sådan set truffet en beslutning sammen med VKO, om at man vil nedlægge regionen.
Ja, man kan sige det endnu klart. Havde Helle ikke blevet statsminister, men var Lars Løkke blevet genvalgt, så havde vi ikke haft regionerne.
Så var du blevet arbejdsløs?
Så var jeg blevet arbejdsløs.
Ja, eller så var du blevet minister.
Det er muligt, men jeg havde i hvert fald ikke haft den funktion, som jeg havde på det andet tidspunkt, som regionsrådsformand.
Nu var du meget i vælten og blev omtalt meget under bilagskrisen, skal vi kalde den det. Du blev nævnt som en mulig løsning, hvis det var Løkke, som du officielt støttede, blev nødt til at gå. Og så, så fik vi den udgang, vi fik nu, at nu har vi fået det her såkaldte formandskab, bestående af to ledere. Når du støtter Løkke, så er det fordi, du støtter den politiske linje, han har lagt. Er det fuldstændig... Der er ingen divergens der. Og i øjeblikket, så vil jeg nemlig godt høre, hvad er Venstres politiske linje lige nu? Fordi jeg synes faktisk, den er lidt svær at få øje på. Bortset fra på udlændingepolitikken. Det kan vi komme ind på senere.
Ja. Jeg støtter ham, fordi at han er en personlig ven. Men det var ikke kun derfor. Altså, det var ikke sådan, hvad skal man sige, hovedløs støtte. Jeg havde mange refleksioner over nogle af de ting, han har gjort og blevet kritiseret for, og tro mig, jeg synes ikke, han er fejlfri i det forløb. Så støttede jeg ham også, fordi jeg siger det åbent og ærligt, måske havde en snært af noget politisk kynisme i mig. Jeg kunne ikke overskue, at partiet Venstre skulle ud i en magtkamp et år før et valg, hvor vi stod til at få regeringsmagten. Altså, mit venstre hjerte havde det svært ved at acceptere, at meningsmålingerne sagde, at danskerne ville have vores formand som statsminister. De blev presset, men meningsmålinger vil have en anden statsminister, samtidig med, at vi ramme alvor og sagde, at vi begår kongemord. Så det var både et venskab, det var også en kynisme, det lå til grund for min store støtte til Lars.
Carl Holst, du er jo fra Sønderjylland.
Må jeg lige også svare lidt på det der med, hvad er så det indholdsmæssige?
Ja.
Altså, når jeg er en større fan af politikeren Lars Løkke, end jeg er af politikeren Anders Fogh, så er det fordi, at jeg mener, Lars Løkkes venstre er det venstre, hvor man ikke siger, at vi appellerer til nogen, men vi appellerer til alle. Altså, det er ikke et venstre, hvor vi siger entydig fokus på skat eller udlænding eller noget andet, men at vi er det brede parti, altså partiet, hvor det både er, for at bruge en eller anden matador-terminologi, bankdirektør Varnes og grisehandler Larsen, der kan være i partiet. Og jeg synes, der har været en tendens til i de senere år, at man har ville i tale sætte, hvem man repræsenterede. Enten var det dem, der gik på arbejde, eller også var dem, der var på arbejdsløs. Liberalisme, og den folkelige liberalisme, jeg tror på, den gælder på tværs af skel.
Lige en ting i grisehandler Larsen, han var socialdemokrat. Du tænker på hans kone, var det ikke det?
Jeg tror, jeg ville i hvert fald have sagt grisehandler Larsens kone.
Okay,
ja, hun er det, ja, for hun er ven, fordi Olof, han er nok socialdemokrat. Men hvis vi lige ser borgerforskning, så siger du det liberale, ikke? Ja. Fordi altså, der er et vist slagsmål blandt de borgerlige om, hvem der er liberale, ikke? Og Liberale Alliance har ligesom slået sig op på det her.
Ja.
Og den der... Jeg ved i hvert fald, at Lars Løkke inden bilagskrisen jo også sagde, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris.
Ja.
Og så må man sige, hvor ligger du? Altså, du har jo også en del af det, man vil kalde Grundtvig-venstre i dig, ikke? Og hvordan har du det så med det udlændingeudspil, der nu er kommet, som jo flugter ret godt med Dansk Folkeparti, det hedder Danmark for dem, der vil og kan. Mm-hmm. Hvor man jo altså, og, endelig stor credit for, at man siger, ja, vi diskriminerer.
Ja, og det er der, jeg har den. Det er der, jeg kan leve med den. At vi siger det, som det er. Ja, vi diskriminerer. At vi ikke gør det til et liberalt manifest, men et praktisk, håndgribeligt værktøj. Og se, det er jo også folkeliberalisme, at man er snusfornuftig, at man forholder sig pragmatisk til tingene, at man ikke kigger i lærebøgerne fra Adam Smith, hvordan man skal løse nutidens problemer. For tro mig, der var nogle problemer i dag i en samfund, som man af gode grunde ikke kan slå op i Adam Smith eller Grundtvigs værker for at få løsningen på, fordi det var en anden tid.
Men, så du er så meget pragmatiker, at der er ikke noget i dig, der gør lidt ondt, når du skal sige, jeg går ind for Danmark for dem, der vil og kan. Hvor man ligesom siger, ja, Danmark er åben for folk fra vores egen kulturkreds, og det her, det laver vi simpelthen for at begrænse muslimsk indvandring endnu mere.
Grundtvig har aldrig lagt skjul på, at sammenhængskraften i Danmark er dem, der kan synge med hver sit næb, men det er den danske tunge, altså dem, der vil være en del af fællesskabet. Og Grundtvigs fællesskabstanker, det er dem, der gør, at jeg som grundtvigianer er enig i Venstres udlændingepolitiske udspil, fordi det netop understreger, at nationen Danmark kan kun hænge sammen, hvis vi har en sammenhængskraft, hvor vi ikke kan leve med, at der er nogen, der lever i parallelt samfund. Men heller ikke et samfund, hvor vi ikke vil have udsyn og inspiration udefra, og det er derfor, man jo åbner op.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Carl Holst, Region Syddanmarks borgmester, som ved det kommende folketingsvalg stiller op for Venstre til Folketinget. Carl Holst, vi kom lige ind på det omkring med, du kalder dig grundtvigianer, du er fra Sønderjylland, du er ikke medlem af Folkekirken af en eller anden grund, og du er opvokset i nærheden af Røding Højskole som en af grundtvigianismens højborge. Kan du ikke prøve på at fortælle lidt om, hvad er dit livssyn, hvad er du rundet af, sådan politisk og filosofisk?
Ja. Jeg er rundet af den grundtvigske folkelighed og det folkelige fællesskab, som udspringer af blandt andet den højskolebevægelse, som blev skabt i 1844 i Røding. Begge mine forældre var tilknyttet Røding Højskole. Jeg bor selv i dag i en tidligere lærerpas bolig lige ved siden af højskolen, og kan kigge højskolen i en retning, og den grundtvigske frimenighed i den anden retning. Og den grundtvigske frimenighed, den hviler på to ting i Røding. Den hviler dels på troen på, at det ikke er staten, der skal fortælle folket, hvordan man skal organisere sig og styres. Det er folket, der skal fortælle staten, hvordan man gerne vil organisere sit kirkelige forhold. Det bygger så også, og det er det særlige sønderjyske, på den sproglige kamp, fordi at 1864 så blev også Røding tysk, og derfor skabte man i 1870'erne under den tyske fortyskningspolitik over for sønderjyderne, der skabte man den her frimenighed for at have et sted, hvor man kunne få dansktalende ritualer i kirken.
Godt.
Men det er noget særligt sønderjysk, og det er al respekt for det.
Ja.
Men som lige inden vi gik i studiet her, så snakker vi også, at der er ret store forskelle på en regional på, hvad Venstre står for. Ikke? Hvor du siger, at hos Venstre i Sønderjylland, der synger man altså i højskolesangbogen, og det gør man nok ikke i Herning.
Nej.
Og er der nogen modsætning? Det er jo et stort rummeligt parti, men hvis man ser det udefra, så kan man jo sige, at jeg i hvert fald, når jeg kigger på det, så synes jeg nogle gange, at ånden hænger mig lige lovligt lavt i Venstre. Er det der, hvor du tænker, at det er der, hvor du kan komme ind og bidrage med noget, og også prøve på den måde at tiltrække nogle vælgere, som synes, at der er måske lige lovligt meget krejlerkøbmandskab over Venstre?
Nej, fordi at det Venstre, som jeg jo identificerer mig med, det er jo det Venstre, og så er vi tilbage til billedet med Matador. Og derfor er det jo ikke nogen, der har patent på, hvad der er den rigtige venstre form eller den forkerte form. Der er politiske debatter i Venstre, som vedrører nogle mennesker, som er irrelevant for andre mennesker. Sidste folketingsvalg brugte Venstre ikke en ubetydelig del af valgkampen på at gøre opmærksom på, at de kæmpede imod en betalingsring i hovedstaden. Det var der ikke mange stemmer i Røding. Så er der andre elementer, hvor andre emner, der spiller en stor rolle, som ikke har den store flow i hovedstaden. Min pointe, lev forskelligt, vær forskelligt og slå på noget forskelligt, men tag udgangspunkt, hvor I kommer fra. Fordi det er jo det, der er sagen, at de folkevalgte skal repræsentere et folk, det folk, der lever i de steder, hvor de er opstillet.
Hvilke resultater vil du selv fremhæve, som der har sket i Region Syddanmark i din borgmestertid?
Jeg bliver sådan helt selvpralende, men således ansporet. Jeg er utrolig stolt over, at vi i Region Syddanmark har formået på tværs af Lillebælt, Fyn, sydlige Jylland, at skabe landets mest effektive sundhedsvæsen med en høj kvalitet. Det har vi gjort, fordi vi har nogle dygtige medarbejdere, men også fordi vi har været villige til at gå nye veje, altså bruge offentlig-privat partnerskab, lave udbud i forhold til inddragelse af private sygehus, for at anspore til, at det var ikke et spørgsmål om, hvem det skulle behandle, men at patienten fik den bedste behandling.
Vi mener, I er meget effektive i Syddanmark. Man kan huske for eksempel her i valget i regionen, altså sidste regionsvalg, så var det lidt som Region Syddanmark, der var sådan en benchmark for alle de andre steder, hvor Venstre ville erobre magten. Mm. Blandt andet her i Storkøbenhavn, fra hvor vi sender til hele Danmark, hvis vi husker at sige, hvor din region blev fremhævet som mønstereksemplet. Hvad er det, I har gjort?
Vi har sat patienten i centrum og sagt, at det ikke er et spørgsmål om, at det, der skal at servicen, der skal leveres, altså behandlingen, der skal leveres af det offentlige per definition. Vi har sagt, få det leveret. For eksempel, så havde vi nogle udfordringer med store ventetider på knæoperationer. Hvad gjorde vi? Vi sendte et udbud. Privathospitaler fik opgaven. Borgerne blev af det offentlige, betalt af det offentlige, sendt på et privathospital. Vi fik ventetiderne ned. Hvad gjorde vi i Vejle, da vi ikke havde råd til at bygge psykiatrisygehus? Vi lavede det som et offentligt privat, for eksempel. Og vi kender det jo. Vi forløste tingene. Vi kunne ikke få en motorvej fra Sønderborg til Kliplev. Vi sagde, det har vi ikke råd til. Og det kunne man så have sagt. Vi ville gerne, men vi har ikke råd til. Jeg sagde som amtsborgmester, vi har ikke råd til det. Men så gør vi det på en anden måde.
Har I skåret ned?
Ja da, det har vi bestemt.
Er det ikke ud over kvalitet, for eksempel i psykiatri?
Det kan man roligt sige, det ikke er. Fordi ved at vi har samlet flere enheder til et sted, også inden for psykiatrien, så har vi fået bedre kvalitet de steder, hvor vi har samlet. Vi har fået moderne bygninger, fordi vi har kunne bygge ny, og vi har råd til det, fordi at ved at have driften tre steder til et sted, så har vi fået en billigere drift.
Men har I ikke fået, er der ikke færre eller flere patienter per psykiatrisk psykiater?
I Region Syddanmark? Ja. Jo, det er der. Men det bilder vi os ind, at det er fordi, vi har et så godt system, så vi opsøger den. Og jeg tror, i Region Syddanmark, der har vi haft evnen til at få fat i de folk, der havde en psykisk lidelse. For mig er det ikke vigtigt, hvor stor en del af befolkningen, der får behandling. For mig er det vigtigst, at dem, der får behandling, får en god behandling.
Og dem, der holder behandling, er blevet bedre?
Det bilder jeg mig ind.
På trods af, at der er færre psykiater?
På trods af, at der er flere, der får en diagnose som psykisk syg og får en hurtigere behandling. Ja.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med regionsborgmester i Region Syddanmark, venstremanden Carl Holst, som nu også stiller op til Folketinget. Nu var vi inde på noget. Altså hele det her med sundhedssektoren, det har jo altså været en stor sag for Venstre, og det har været et af Lars Lykkes indsatsområder. Ja. Jeg kunne godt så tænke mig at høre, hvis du kommer i Folketinget, så er det jo sikkert også noget af det, man prøver at trække på din ekspertise, fordi det at være sygehuspræsident, det er det jo også at være regionsformand. Det, som mange oplever i dag, det er, at vi selvfølgelig skal sundhedssektoren naturligvis udnytte alt, hvad der er af digitale muligheder. Men der er så også nogen, der oplever den digitale bagside. Ja. Hvis vi taler for eksempel om vores adgang til praktiserende læger og sådan, at mange oplever det at gå til læge, som simpelthen mere er et spørgsmål om at afgive nogle oplysninger til en digital bank, som sundhedsvæsenet så bruger til at fortælle en, hvordan man har det. Mm. Altså, der er mange, der oplever, at man ikke kan komme i personlig kontakt, at det digitale helvede har simpelthen overtaget familielægens rolle. Er det ikke et kæmpe problem?
Jo. Og det bliver man også bedre til rundt om i regionerne. Altså inden jeg nu går i gang med...
Jamen nu snakker vi, det er regionerne, det er sygehus, men nu snakker vi simpelthen bare så praktiserende læger.
Det er fuldstændig rigtigt. I Region Syddanmark, bare lige for at sige, at vi også har udfordringer, der har vi en udfordring på at rulle nogle af de elektroniske virkemidler ud på de enkelte sygehus. Der hvor vi er skarp og frontrunner, det er i forhold til kommunikationsmulighederne mellem aktørerne, altså mellem siloerne.
Mm.
Og jeg kan, jeg har en dreng, der har systemisk børnegigt. Han må ikke få feber, det skal testes. Når han får det, så kan vi gå ned om morgenen på lægehuset i Rødding, og kl. 13 kan vi få UH fortælle, hvad blodprøven har sagt.
Ja.
Der er vi frontrunner.
Og UH, det er Odense Universitet.
Ja, og det er
Odense Universitet.
Det er jo nogle pragtfulde muligheder.
Og det er der, hvor vi skal have fremtidens sundhedsvæsen. Hele den der telemedicin, digitalisering, er utrolig vigtigt. Hvorfor? Jo, fordi borgerne...
Det er der ingen, der kan have noget imod.
Nej, og det er der, hvor jeg tror, at vi har haft held med at udrulle det, fordi vi har skabt incitamenterne, systemerne imellem, til at snakke sammen. Det incitament, vi har skabt til den, det er, at vi har sagt, at vi vil have det, for det er politisk bestemt, at I skal kunne snakke sammen som forudsætning for, at patienten føler sig i centrum.
Det var så det gode, men du anerkender, at der er et problem. Altså, at borgere i det her samfund, hvis ja. Ikke du vil... Ja. Altså, du skal have et CPR-nummer, du skal også have en computer, du skal også opdatere alt muligt shit, der kommer derfra i en uendelighed. Ja. Og mange af de oplysninger, vi leverer som borger til det, de bliver brugt til alle mulige statistikker, sådan så at man, når man så henvender sig som sundhedsvæsen, så bliver man også besvaret med en statistik, så siger, du er 55 år, har diabetes 2, ergo så kan du få det her medicin, men vi gider ikke have, at du snakker med læge om det.
Der var vi ofte held i Syddanmark. Det er, at vi har haft held til at tvinge systemerne til at kunne kommunikere på tværs af siloerne. Der, hvor vi har en udfordring i alle regioner, det er, at vi i vores bestræbelser for at være gode har skabt et registreringshelvede, hvor vi har sagt, at vi registrerer, så vi har mistet overblikket, i stedet for at fokusere registreringen, så vi ved, hvad der virker. For nylig var der... En undersøgelse, det viste, at det var farligt at være på sygehus i weekenden. Jeg kan sikkert huske den.
Ja.
Ingen i sundhedsvæsenet kunne forklare, om det var rigtigt eller forkert, fordi tallene var så store. Og der bliver vi altså nødt til at sige, nej, vi vil målrette registreringen. Når man laver en regel om, at vi laver en registrering af patienternes mulighed for at falde, så skal det ikke gælde alle patienter, også dem under 10, så skal det gælde de ældre medborgere, hvor det at falde er en risiko.
Jeg prøver at holde dig fast på noget her, ja. Fordi vil du gå så langt som til at anerkende, at et menneske er en relativt kompliceret størrelse, som ikke altid bare kan behandles via statistik?
Ja, det er fuldstændig.
Og det er jo det, hvor mange mennesker, inklusive mig selv, føler, at jeg er blevet til statistik.
Ja, jeg plejer selv at bruge et andet billede, at du er blevet en brik et brik sammen med alle mulige andre, men hvor vi skal have den individuelle. Og det er jo derfor, når vi så skal have registreringen, så er faldmulighederne væsentlige for ældre og ikke for unge.
Er det ikke, men man ikke kommer til at sige, at det koster mange flere penge at tale med rigtige mennesker? De er jo meget dyre drift end den form for praktiserende læge, hvor man lige så godt kan læse BT.
Jeg mener, det er systemsnak, fordi ved at man målretter registreringen, hvor den har relevans, og siger, at vi skal ikke registrere alt, du skal registrere, når der er noget, der er galt. Du skal ikke registrere, om temperaturen virker på køleskabene. Du skal registrere det, når den ikke virker. Så sparer du noget kraft, hvor vores dygtige personale kan bruge ressourcerne til patienterne. Så det vil være billigere at gøre op med det her registreringshelvede.
Vi har et spørgsmål fra en anden lytter, en af vores faste lyttere, Mogens Havnsø Petersen, som spørger. Kan I ikke spørge Carl om, hvordan han stiller sig til, at Venstres fremtidige regeringspartner, Konservative, og Dansk Folkeparti begge mener, at regioner skal neddækkes. Og hvordan vil det jo påvirke at skabe usikkerhed om ledelsesforholdene i en periode, hvor regionerne er fuldt gang med et byggeprogram, som vil strække sig over de næste 10 år, som koster mange, mange milliarder kroner? Mm-hmm. Kunne man ikke forestille sig, at Venstre én gang for alle fik fastslået, at man skal frede regionstrukturen, som Lars Løkke jo stod i spidsen for som minister? I hvert fald i en længere periode.
Ja.
Er det dit synspunkt?
Nu nævnte han to partier. Dansk Folkeparti og det konservative. Han kunne også have nævnt Liberal Alliance, som har samme opfattelse.
Hvad er din opfattelse?
Min opfattelse er, at selvfølgelig skal man ikke sige, at regionerne er fredede, vi gør det godt, og vi vil ikke høre kritik. Omvendt så har jeg det også sådan, at det ikke er et spørgsmål om at sige, hvad man vil nedlægge, men fortæl mig, hvad man vil have i stedet. Jeg er åben for at diskutere en verden uden regionerne, men den verden må for det første tage hensyn til, at vi ikke som alternativ til regionerne skal have et statsligt sundhedsvæsen. Og for det andet, så må den acceptere, at de byggeprogrammer, der er i gang med supersygehus i alle regioner, skal der ikke laves om på. Så tror jeg, at jeg svarer på begge spørgsmål.
Godt. Karl, du stiller jo op i Esbjerg.
Omegnskreds.
Omegnskreds. Ja. Godt.
Den er også stor.
Hvis nu Lars Løkke kommer til magten og så videre, ja, så hvad ser du som Venstres hovedopgave, ja, i de kommende år?
Ja.
Et dejligt bredt spørgsmål, selvfølgelig.
Ja, det er klart. Men jeg tror faktisk, at man kan bygge oven på det, som Lars Løkke formåede at realisere i den aller sidste tid af hans statsministerperiode. Og så det, som reelt også har været omdrejningspunktet for den nuværende regering, en eller anden form for reformspor. Der bliver det utrolig vigtigt for at kunne levere den her nulvækst i den offentlige sektor, som vi nu skal kalde udgiftsstop, at man kan modernisere den offentlige sektor. Og det tror jeg bliver meget, meget spændende.
Det har du jo brugt meget tid på.
Det kan man sige.
Er der ikke, når man tænker om det med nulvækst, ja, ja, i den offentlige sektor? Uh-huh. Jeg vil da elske en venstremand, der sagde, nulvækst? Nej, nu, bare når vi kommer til, så hugger vi
nej,
til
i
den offentlige. Jamen det vil jeg elske en venstremand, der gjorde, fordi
nej, kender, ikke,
ved du ikke? Jo, det,
altså, nej, og
det
til,
ved
du
da ikke.
Nej, men grunden til, at du ikke ville det, det var, at Anders Fogh jo rent faktisk sagde, der er kommet så mange i den offentlige sektor, vi har brugt så mange flere penge, og det var jo at forgøjle den politiske debat, at man troede, at kvalitet var et spørgsmål om, hvor mange penge man brugt, eller hvor mange man ansat. Nej, kvalitet i den offentlige sektor, det er, hvad du føler, du har fået ud af en service. Og det kan ikke nytte noget, hvis du fortæller systemet, jeg er ikke tilfreds med sygehusbehandling, at de så siger, at det kan ikke passe, for vi har brugt flere
Karl
penge på dig.
Jeg oplever jo mange mærkelige ting i den offentlige sektor, hvor jeg ligesom tænker, hvorfor bruger man penge på det?
Ja.
Hvor, specielt omkring livsstil og sådan noget, ja, hvor jeg tænker, at der er simpelthen en hel afdeling i den offentlige sektor, som sidder og opfinder problemer, den offentlige sektor skal tage sig af, og på den måde vil den altid kunne vokse.
Og det er derfor, at du ikke ønsker en venstremand, der siger, at vi vil have en større offentlig sektor?
Nej, jeg sagde, at jeg vil have en mindre. Jeg sagde, jeg ville stemme på en venstremand, der sagde, nu hugger vi ind. Vi skal. Den skal være 5% mindre.
Ja. Jeg tror, udfordringen er så stor, så uanset hvor den er henne, så bliver udgiftsstoppet en udfordring. Nogle steder bliver den mindre, nogle gange steder bliver den større, men det er jo ikke nogen steder, det er jo ikke alle steder, hvor man ikke kan, altså der er nogle steder, hvor man bliver nødt til at skære.
Karl Holst, i den her uge her, der har vi jo allerede set dig blande lidt i finanslovsdebatten, og i hvor du er ude at kritisere finansministeren, fordi du mente, hvordan kan det være, at vi skulle spare i regionen? Er det et tegn på en Karl Holst, som går i valgkampsmode, at du er på vej til at ind i dansk politik, og nu begynder du at kritisere regeringen for den platform, du har som borgmester i Region Syddanmark?
Ja, nej. Forstået på den måde, at det er klart, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at mit fokus ikke var på det. Men lige den konkrete sag vil jeg sige, nej, helt ærligt. I juni måned gav de os en økonomiaftale, der medførte besparelser, og i august måned sagde de, at nu redder vi sundhedsvæsenet. Det lå fornemt til højre benet.
Karl Holst, ja, tak fordi du kom. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal til at tage fat på dagens sidste emne. I dag er det nemlig 13 år siden, at der var et terrorangreb på New York og Washington. Siden da har dansk udenrigspolitik i rigt omfang været dirigeret af vores rolle i kampen mod terror. Nu skal vi høre, hvad præsident Obama sagde i nat om den sag.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. First, we will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists. Working with the Iraqi government, we will expand our efforts beyond protecting our own people and humanitarian missions so that we're hitting ISIL targets as Iraqi forces go on offense. Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ja, no safe haven, som Obama sagde. Det lyder jo næsten ligesom George Bush i gamle dage efter 11. september. Så han har jo strammet sig lidt op, ham Obama, til at virke som en handlingsmand.
Han lyder som en republikansk præsident efterhånden.
Men han har altså også faktisk fået ros fra republikaner i dag for denne her tale som et land. Men det vi skal til nu, det er jo dansk udenrigspolitik, men det er jo meget, meget tæt forbundet med helt tilbage fra 11. september, og hvad der foregår i USA. Og i øjeblikket så rejser udenrigsminister Martin Lidegaard rundt i Mellemøsten for at skabe
opbakning til en alliance mod det her grusomme uvæsen IS, eller IS, eller IS, eller IS. Vi ved alle sammen, hvad det er. Men kan det virkelig passe, at Danmark nu skal til at alliere sig med sådan nogle regimer som dem, der findes i Iran og Saudi-Arabien, der jo i hvert fald mildt sagt ikke selv er særlig blege for at benytte sig af at hugge hovederne af folk med diverse krumsabler? Det skal vi diskutere nu med udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, og de to fra Det Radikale Venstre, Zenia Stampe. Velkommen til begge to.
Tak.
Zenia Stampe, nu ser vi Martin Lidegaard tv-billeder, hvor han pludselig er bedste venner med Saudi-Arabien og Iran og sådan noget. Hvad er det? Hvad laver vi med de der regimer der?
Jamen, jeg tror, det er udtryk for en ny form for realisme. Altså, at vi ikke rigtig længere tror på, at der er de gode, og så er der de onde. Jo, selvfølgelig er der de onde, det er IS, fordi det er måske den største ondskab, vi længe har set. Men ellers så er løsningen på alt det kaos og mor og drab osv., der finder sted i Mellemøsten, det er jo ikke at finde de gode, og så ruste dem og sørge for, at de vinder. Men det er jo faktisk at få de gode og de onde til at tale sammen og forhandle en eller anden form for fredelig løsning. Og derfor så tror jeg også, det er helt afgørende. Det er ikke bare amerikanerne støttet med danskerne og andre vestlige aktører, som griber ind mod IS, men det er altså den arabiske verden, der bliver nødt til at stå sammen om det. Og vi ved jo godt, at IS er jo ikke en eller anden lille isoleret terrorbevægelse. Den kan jo trække tråde rundt i hele Mellemøsten, fordi der jo er den her sunni-shia-opdeling, som jo gør, at man krydser hinanden, eller man støtter hinanden på kryds og tværs. Og det betyder jo desværre, at hvis man skal finde en løsning, jamen, så bliver man også nødt til at forhandle på kryds og tværs, og så kan man ikke kun forhandle med dem, som man synes er gode.
Søren Espersen, Dansk Folkeparti, sidste tjekke, så er du jo ikke sådan specielt begejstret for ekstremistiske islamister som islamisk stat. Altså, det hører ikke til dine bedste venner.
Det er ikke mine venner.
Så det her med, at de radikale nu pludselig siger, at nu skal vi altså gøre noget ved dem, det må du jo omfavne, altså det må du være glad for.
Jamen, det er da skønt. Altså, jeg vil sige, at sådan er det i udenrigspolitik, at mellem to under vælger man det mindste. Mm. Og jeg vil minde om, at det ikke andet 5 år siden, at vi alle sammen var helt fuldstændig vilde med Mubarak. Vi elskede Assad i Syrien, og hoppede og dansede foran Per Stig Møller, var helt vild med ham. Og han var selve nøglen til fred i Mellemøsten, og vi åbnede dialogcenter i Damaskus. Sådan er det. Vi kunne også begynde lige... Gaddafi også ved, okay, han kom til Italien, og han... ved sådan at falde ind og glemme alt.
Ja, han ligger i ICF. Nej, men jeg siger bare, bunkefester med Berlusconi.
Ja, så hurtigt går det. Mm. Og så dobbelt moralsk er vi. Ja. At nu er det så bare nogle andre, som vi ikke kan lide. Og nu er de her dumme, ikke? Ja, og det er da fint. Altså, jeg siger bare, jeg konstaterer, at sådan er verden skruet sammen. Og nu holder vi med de mindst onde over for dem, der er rigtig onde. Og så kan det være, der kommer en ny historie. Undskyld, jeg vil lige bare lige ganske kort sige, at jeg jo næsten æde min hat på, at i løbet af få måneder, så arbejder CIA sammen med Assads efterretningstjeneste for at finde ud af, hvor de der gangster er.
Sådan det bliver jo svært at afgøre for at få dig til den hat ned i gabet på dig. Så
du tror ikke på det?
Mm-hmm. Jo, men jeg har svært ved at få det. Jeg vil gerne se dig spise en hat.
Jeg har ikke sagt, at jeg vil spise noget den her gang.
Nå, okay. Jeg synes, jamen, du var,
altså, hvis vi lige kommer videre fra hattespiseri, altså, så tænker jeg, det Martin Lidegaard gør nu, det er i smukkeste radikal tradition. Det er fuldstændig som P. Munk og Scavenius. Altså, nu tager vi nu tager vi en god snak med tyskerne.
Nej, fordi pointen er jo, at det vil Per Stig Møller også have gjort, og det vil Lene Espersen også have gjort, og det vil alle mulige andre også have gjort. Altså, det er bare linjen, at når man indser, at man er nødt til at sno sig og finde ud af, hvor kan man bedst få tjene sine egne interesser, så gør man det, og det glæder mig.
Zenia Stampe, det er simpelthen en erkendelse af, at det, vi ser i Mellemøsten, som selvfølgelig er meget noget, der er sket på initiativ fra USA med de to krige mod altså Afghanistan og Irak, som Danmark har været en aktiv deltager i, det var ikke nogen særlig god idé.
Altså Irak?
Ja.
I 2003?
Nej, det var I jo imod.
Ja, det har vi aldrig synes var en god idé.
Søren Espersen, hvor står vi hen? Er vi bare ved at rydde op efter vores egen misforståelser?
Jamen, havde vi vidst alt det, vi ved nu, så var vi jo aldrig gået ind i Irak. Altså, Irak er et lille land, ubetydeligt i virkeligheden i den region. Så det skulle vi ikke have gjort, men det gjorde vi. Og havde de samme situation nu, som vi havde dengang, så vil jeg sige ja ingen til. Altså... Det er det forbandede ved at være politiker. Man ved jo aldrig nogensinde, hvad for nogle eksperter, man skal lytte til. Vi lyttede til nogen, og de radikale lyttede til nogle andre. Og altså, sådan er det. Og det synes jeg er forbandet. Det var skønnere, at man kunne sådan lave alting i retrospektiv. Hvad hedder det?
Men lad os lige få afklaret Dansk Folkepartis position. Bakker I op om, at man nu går ind i den her internationale koalition, som skal nedkæmpe Islamisk Stat, IS?
Ja, 100%. Altså, fordi det er kampen imod terror, som fortsætter. Det er Boko Haram i Mali, og det er alle de andre, Al-Qaida, hvad der har været. Det her, det skal bekæmpes, og det kan kun bekæmpes med våben.
Men i tidligere har I jo været lidt tilbageholdende. Jeg har i hvert haft nogle positioner tidligere, hvor jeg siger, at det der, det må I selv ikke rode med. I Libyen for eksempel, der var I jo en af dem, der sagde, det skal vi holde os ud af, det der, det er kun ballade.
Borgerkrig skal man holde sig langt væk fra. Men når det drejer sig om terrorister, så er det et trussel mod Vesten. Det er helt afgørende for mig. Det er, hvad det tjener Vestens interesser.
Zenia Stampe, altså den her koalition, som vi nu er med, altså det tæller USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Tyrkiet, Polen, Canada og Australien. Det er store lande. Og så skal Danmark altid være med på førsteholdet, når der skal bruges krudt og kugler? Altså, kunne vi ikke lure pas lidt og sige, er det ikke vores tur?
Jo,
holde os lidt i baggrunden.
Det kunne vi sikkert godt nogle gange. Jeg synes også tit, vi har været for hurtige til at stille op, bare USA antydet, at der kunne være behov for det. Men når jeg synes, det er fint, vi er med alligevel, så synes jeg jo, det er, fordi vi skal så bidrage med et eller andet særligt. Altså i stedet bare for at være den lille hund, der bjeffer højt og kommer så straks, USA kalder på os, så kunne vi jo prøve at bidrage med noget af det, som vi måske trods alt er bedre til end de andre, hvis der er noget, vi er bedre til. Men der har vi jo en tradition for alle mulige fredelige spor, altså ikke kun militarisme, som har stået meget stærkt de sidste 10 år, men ellers har vi jo faktisk en lang tradition for at arbejde med humanitær bistand, fredelige midler osv. osv. Og det, jeg kunne godt kunne tænke mig, vi kunne bidrage til den der koalition, og det er derfor, jeg bliver en lille smule irriteret, når jeg hører de borgerlige straks sige, så skal vi også sende kampfly afsted. For det, jeg synes, der skulle være vores opgave, det er jo ikke bare at sende kampfly afsted, det kan det godt være, men det vil alle de andre jo også. Men det, vi kunne bidrage med, det er at sørge for, at man har den der anden vinkel med. At det er så vigtigt, at de andre arabiske lande er med.
Altså at det er så vigtigt, arabiske initiativ og sådan noget,
at det er så vigtigt. Jo, men
det gik jo rigtig
godt. Men på lang sigt. Jamen, prøv lige at høre, Søren. Jamen, det er sjovt, at tidligere så gjorde man meget grin med folk, der snakkede om fredelige løsninger. Ikke? Vi må bare konstatere i dag, hver gang vi har brugt militær, har det været en fiasko. Hver gang. Selv Libyen, som var en kæmpe succes lige bagefter, der kan vi jo se nu. Altså den situation, Libyen er i nu, det er ikke løsningen. Og så kan det godt være, at man tidligere plejede at grine af dem, der snakkede om fredelige løsninger, humanitær bistand osv. osv. Men man kunne dog håbe på, at det var noget, der virkede, for vi ved, at det andet ikke virker. Og når vi skal være med der, så er det jo fordi, at vi skal byde ind også med noget andet. Jeg har ikke noget imod, at man bruger militær. Men hvis det fører til sådan en slags intellektuel dovenskab, at man så bare tænker, vi sender nogle jægerfly afsted, og så er det ordnet. Altså,
Jeg spørger bare, hvad er det, der skal med sammen med krudt og kugler? Altså, det er vel ikke en eller anden dansegruppe fra Uffe Elbæks parti?
Nej, men det, der blandt andet skal med, det er jo, at man insisterer på, at de arabiske lande, de skal være med i den her koalition.
De skal tage ansvar, det er deres
problem. Og når IS er opstået, det er selvfølgelig til dels har det noget at gøre med det vakuum, der opstod efter den amerikanske ledede invasion, hvor vi var en del af det. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med de der alliancer på kryds og tværs, som jeg startede med at snakke om. Altså det er jo Europa i middelalderen. Alle allierer sig, og den ene dag man er allieret med en, fordi man så kan styrke kampen mod en anden osv. Og det er umuligt at gå ind og blande sig i. USA har jo gjort det. Og ikke med særlig stor succes. Så har man spillet på den ene hest, så har man spillet på den anden og så videre for hele tiden at gavne sine egne interesser. Og jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi må sige, det er slut med at spille på den ene hest frem for den anden. Til gengæld er det på tide, at man siger til de arabiske lande, nu bliver I fandme nødt til at samarbejde. Vi gider ikke hver gang at komme og redde kastanerne ud for jer. Jeg tror ikke engang rigtigt, de gider have det mere. Men det er jo blevet en del af deres spil, at man ligesom kan få USA over på sit hold eller en anden stormagt.
Men det er
bare på tide, at vi siger, nu bliver jeg nødt til at stå sammen om det der. De der stedfortræder krige, som bare går ud over jeres befolkninger, det gider vi ikke at se på længere.
Men er det realistisk? Altså, jeg sidder og tænker på, det er
men
jo
hvad er realistisk? Det er, altså, det er men det kan jo ikke blive værre, end det er nu, vel? Altså, det er også det, man må spørge sig selv.
Det kan man sige. Det der er jo lidt spændende, kan man sige. Det er jo, at man kan få Iran og Saudi-Arabien, to dødsfjender i Mellemøsten, som jo stort set laver de her stedfortræder krige. De har to forskellige religioner, og den ene pengekasse er større end den anden, og så er der selvfølgelig Katar, som også spiller en rolle. Altså, at man kan få dem ind i et lokal og forpligte på en eller anden aftale, det er jo næsten naivt, er det ikke?
Om det er umuligt?
Ja, naivt at forestille sig.
Det kommer an på, om de begge to ser IS som så stor trussel, at man bliver nødt til at alliere sig med sin største
modstander. Altså, IS er vel produkt af, Saudi-Arabien har spyttet en penge i alle de her koranskoler rundt i hele Mellemøsten og radikaliseret. Altså, hvis man nu havde brugt pengene på, at uddanne dem til, i matematik og skrive sig i sit eget navn,
men der
må
du også selv indgå, at hvad er kilden til problemerne? Det er jo de der alliancer på kryds og tværs, hvor man hele tiden sender våben til hinanden. Og det er jo det, vi på en eller anden måde skal ind og bryde med. Og det er bare der, hvor jeg bliver irriteret, frustreret, en lille smule træt, når jeg altid hører om de der kampfly, vi skal sende afsted. For de løser jo ikke det grundlæggende problem, som er, at de på den måde lever efter en magtstruktur, som minder om middelalderen i Danmark, hvor man også hele tiden allierer sig på kryds og tværs. Og det er bare... Altså, det kan jo være fint nok for de der klanledere og dem, der styrer det hele, men det er ikke fedt for civilbefolkningen. For dem er man jo også for så vidt ligeglad med.
Altså, det grundlæggende problem, det er, at de skal halsen over på folk. Mm. Det er ikke, altså, vi skal ikke løse nogle grundlæggende problemer og bilde os ind, at vi kan klare opgøret mellem sunni og shia, der har varet i 1000 år. Lad dem dog strides. Jeg er ligeglad med, om det er islamistiske sunnier eller islamistiske shia, der torterer deres egen befolkning. Det rager mig. Men jeg vil bare sige, vi er nødt til at sige, her har vi en trussel imod den vestlige verden, og der hjælper ingen dialog.
Men det er jo det, der er naivt.
Du taler om, at vi skal spille på to heste. Hvad er det for en hest? Er det en af hestene islamisk stat?
Det ved du udmærket godt, at det ikke
er. Jeg siger bare,
men du er jo naiv, hvis du tror, man kan bombe terrorister væk.
Selvfølgelig kan man
har
det.
Har de sidste 10 år ikke vist, at det kan man ikke? Er terrortruslen ikke kun blevet større, end man har forsøgt at bombe dem væk?
Den her terrortrussel ophører jo aldrig. Den her kamp mod terror vil vare de næste 50 eller 100 år. Så det er ikke noget med at løse nogle problemer. Det er bare sikre, at så nedkæmper vi Al-Qaida, så nedkæmper vi islamisk stat, så tager vi Boko Haram. Vi tager dem en af gangen, og vi hænger dem ud, og vi ødelægger
dem.
Men
hver gang vi har slukket en ildebrand, så er der gået ild et andet sted.
Så slukker vi
ikke. Men det er jo ligesom en skovbrand. Du kan aldrig stoppe den fuldstændig, medmindre du går ind og fjerner årsagen til det. Og det er jo den totale splittelse, der er i Mellemøsten.
Du prøver at give indtryk af, at du ikke er enig med Søren Espersen, men du er enig i, at vi skal gøre noget, og hvis det er nødvendigt med krudt og kugler, så må vi også... Hvorfor siger du så ikke, at det her, der adskiller sig fra alt det, at det er en selvforsvarsmission? Fordi at vi danskere, måske meget i høj grad via Jyllandspostens tegning og alt muligt, har bragt os selv ind i en elite sammen med Israel og USA, som
Det er det da ikke, for at være helt ærlig. Det her bringer da bare også endnu mere på kortet for terroristerne. Altså, vi løber da en større risiko. Vi bringer da Danmark
vi er i frontlinjen.
Jamen, ved at være frontlinje, så gør man sig måske også til magnet, eller man tiltrækker sig i hvert fald opmærksomhed for terroristerne. Det er jo ikke derfor... Jo, vi er med, men det er jo ikke for vores egen skyld, vi skal være helt af på lang sigt.
Jo, det er.
Men på kort sigt, så handler det altså om, på kort sigt handler det om at beskytte nogle mennesker i Irak.
Nej.
Det gør det for os. For os er det langt hen ad vejen en humanitær intervention. Men der, hvor jeg bare synes, du er naiv, Søren, det er, fordi du ikke går ind og prøver at gøre noget ved roden til problemet. Du tror, man kan bombe det væk. Men ved du, der er altid en lille terrorist, der har gemt sig i en eller anden grotte eller en hule.
Hvordan vil du så løse det? Prøv så lige at forklare, hvad du vil.
Jo, men hvor er det, IS får sine penge fra? Det gør de jo for deres skjulte allierede rundt i Mellemøsten. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at få de arabiske regeringer til at samarbejde om, altså sådan, så man ikke får de der alliancespil hele tiden, hvor man ender med at sende penge til de rene sataner, som jo er det, der er tilfældet med IS. Men der er jeres udenrigspolitik bare så utrolig kortsigtet og undskyld naiv. Det kan godt være, at dem, der tror, at de kan kaste den største bombe, der kan sende det største fly, det er de stærkeste, og det er de mest kyniske og hårde realistiske.
Det
er det ikke. Det er naivt.
Nej.
For realisme, det er jo, at man analyserer problemet og finder den rigtige løsning på det.
Jamen, altså,
og der må vi jo bare sige...
Jeg tror ikke, at Søren Espersen mener, at han har den fulde løsning. Det tror jeg ikke, han bilder sig ind. Men han siger, at det er den mindst ringe løsning, og det vil sige på kort sigt. Så, fordi han bilder sig jo ikke ind, han kan løse problemet. Det er jo dig, der siger, at du kan løse problemet.
Ja, jeg bilder mig ind. Eller jeg synes i hvert fald, vi skal gøre forsøget.
Men jeg har lyst til at stille et andet spørgsmål. Er det ikke sådan lidt, at det når de radikale har udenrigsministerposten, så er man pludselig meget inden for det her aktivistiske udenrigspolitik, hvor man virkelig vil rundt og også med militær og løse problemerne. Men når I så er i opposition, så holder I jeres hænder rene. Er det en fair udlægning, synes du? Er der ikke noget om det?
Nej, og så tror jeg faktisk, at der kan være lidt om det forstået på den måde, at vi har et udenrigsministerium. Intet ondt sagt om dem. Men nu har man i 10 år lagt sig meget tæt op i USA og har en masse gode relationer den vej. Det vil sige, jeg tror, der er helt apparat, der tænker på den måde. Og så tror jeg også, man som minister eller som politiker
og regering
kommer til at tænke sådan, Men det er rigtigt. Så jeg tror, det gør en forskel, om man sidder inde i systemet, eller man sidder udefra. Udenfor. Så det tror jeg gerne, jeg vil medgive dig. Men det, som jeg så bare synes er så vigtigt, og det, jeg prøver at understrege her, det er jo, at vi skal jo ikke gå med på den der militære aktivisme, medmindre vi også har et andet svar. Så vil vi jo svigte vores egne idealer. Men det er jo længe siden, at vi har taget opgaver med vores egen pacifisme. Vi er jo ikke pacifister længere. Vi tror godt på, at man nogle gange kan bruge militæret, eller det kan være den sidste løsning, eller ikke løsning, det bliver det jo aldrig. Men at man kan blive nødt til det. Men vi tror bare på, at man også kan prøve andre ting samtidig. For de andre, ja, det er en symptombehandling, og det løser aldrig problemet. Og det er jo det, der er naivt, hvis man tror det.
Jeg siger bare, Zenia Stampe, i den lige nu og her. Hvad er det så, det andet ben skal være, når du snakker om... Der er jo ingen ende på, hvad vi har sendt til de områder af humanitær bistand og højskolehjælp, og jeg ved ikke hvad. Og de er jo fuldstændig hamrende ligeglade med det, fordi deres hverdag, den gælder om enten at bevare en magt eller slå en fjende ihjel.
Ja.
Og det er ikke nu, vi skal til at sidde og snakke om grund, vi er nede i sandet der, vel?
Ved du hvad, det mener jeg heller ikke, men det er også derfor, jeg siger, at vi er blevet mere realistiske. For realisme handler jo så også om, at man forhandler med dem, som man egentlig ikke synes er de gode børn i klassen, så at sige. Det er jo en realisme. Hvis man var idealist, ren idealist, så ville man jo kun tale med dem, som var de gode, og man ville netop sidde og lave rundkreds om Grundtvig osv. osv. Det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at man er realistisk, men faktisk prøver at gå ind og lave en analyse af, hvad er det, der er kilden til problemerne her. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad man kan gøre. Men ved du hvad? Jeg tror heller ikke, at vi har fundet svaret på, hvad man kan gøre endnu, fordi vi har brugt al vores energi på netop at tænke militær aktivisme. Altså når man ser, hvor mange militære analytikere vi har, hvor mange har vi, der sidder og forsker i, hvordan man forhandler løsninger.
Altså, der er vi også en del af, ikke?
Jo, men prøv lige at høre. Vi har ikke et fredsakademi, vel? Vi har et forsvarsakademi. Der er jo en ekstrem skævvridning i forhold til, hvor meget, mange ressourcer, hvor mange kapaciteter, hvor meget energi man bruger på militære løsninger i forhold til, hvad man bruger på det andet. Og vi må bare konstatere, og det vil jeg bare holde fast i, dem, der tror, at man kan redde verden med militær, det er dem, der er naive. For 10 års krig har vist, at det kan man ikke.
Prøv lige at høre, Zenia. Tag det arabiske initiativ, som vi har sprøjtet mange, mange millioner i. Det har ikke haft nogen effekt. Og så siger du, at vi skal også bruge nogle penge på at udvikle. Det gør vi Søren Spillemann. Må jeg godt lige tale færdigt? Vi bruger så mange penge på udviklingsbistand, så man kan slet ikke følge med mere. Vi bruger 16 milliarder hvert eneste år på alle mulige fredsinitiativer rundt omkring. Så det gør vi allerede i stor stil.
Men Søren, er du imod, at man samarbejder? Eller er du imod, at man finder en bred alliance i blandt de arabiske lande for at nedkæmpe IS? Det er jo det, jeg snakker for. Er du imod det?
Jamen, det vil bare ikke ske.
Det vil bare ikke ske?
Ej, du vil ikke se saudiarabiske tropper ind på Iraks jord. Det vil ikke ske.
Nej, men det kan jo godt være andre ting for at bekæmpe IS, men det er jo det, vi prøver nu. Men det mener du, at det er dødfødt.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har en heftig debat om Danmarks aktivistiske indsats i Irak og Syrien måske, med Dansk Folkeparti Søren Espersen, udenrigsordfører, og udenrigsordfører for de radikale, Zenia Stampe.
Søren Espersen, er det ikke sådan, at vi som sidder herfra og bare tænker, at det her, det er en selvforsvarsmission, den må så vare så længe fra, og det eneste håb, vi egentlig har i Mellemøsten, det er kurderne. Og så er der egentlig ikke rigtig andet at gøre ved. Og så kan Martin Lidegaard godt tage rundt og snakke med alle de andre banditter. Men dem, som vi burde stort set kaste al vores kærlighed, penge og krudt og kugler efter, det er kurderne.
Jo, lige nu. Altså, det kan være, det bliver anderledes om 2 måneder.
Jo, men altså vi bliver jo nødt til at handle nu.
Selvfølgelig, det er fuldstændig rigtigt. Altså, den kurdiske her har jo vist sig opgaven voksen og har faktisk taget kampen op. I modsætning til den egentlige irakiske her, som løb grædende væk, dengang de her de kom ned fra bjergsiderne med deres køller. Altså, og stor skuffelse, som det er her, vi har været med til at udruste og uddanne 1.500.000 mand, og de løfter ikke en finger. Det er skuffende, og der er jeg glad for, at kurderne løfter.
Og alt det der udstyr, som vi har givet dem, det specielt amerikanerne, det har IS nu fornøjelsen af.
Zenia Stampe, kurderne, er det ikke simpelthen, at man godt kan forenkle de her processer lidt og sige, altså jeg glæder mig jo voldsomt over at se billeder af kvindelige kurdiske soldater, der går til kamp. Det er jo altså ikke mænd i kamp, det er i kampuniform og med maskinpistoler, fordi de troede på livet.
Jo, men det er jo også fantastisk, at vi på den måde kan samarbejde med kurderne, og de er troværdige og engagerede, og alt muligt godt kan man sige og, om det, og det er jo godt. Men det er jo ikke sådan, at vi kan sætte vores lid til, at kurderne de så redder hele Mellemøsten, og de mange vanskeligheder, Mellemøsten er i.
Altså, så det, hvem vi kan, er det, du sætter din lid til, hvis ikke det er kurderne? Altså, det gør du også. Men hvem er de andre? Er det Katar? Er det Saudi-Arabien? Er det Iran?
Jamen, jeg tror, som jeg sagde i starten, at jeg er nået dertil, hvor jeg må sige, der er ikke... Der er ikke nogen, man kan udråbe til de gode, som så kan sprede det gode, som så langsomt indhylder hele Mellemøsten og gør det til et paradis på jorden. Eller noget, der minder om Europa og en dag EU. Altså, det er jo en forhandling mellem dem, der er. Og de er alle sammen jo på en eller anden måde vævlet ind i noget, som vi ikke bryder os om. Og det er der, hvor jeg mener, man bliver nødt til at være realistisk, i stedet for at sige, dem vil vi ikke røre ved, dem vil vi ikke røre ved, eller nu sender vi nogle våben til dem, så kan de bekæmpe dem. Det vi så i stedet for skal insistere på, det er, at de skal forhandle. Men det er jo klart, der er nogen, der har diskvalificeret sig selv. IS, det er klart, Assad har også. Det er garanteret det, du sidder og løfter pegefingeren for at
og
sige.
Og det er, hun peger men, på mig, tror jeg, Signe sagde.
Ja, men, og det er klart, der er nogen, der er gået så langt, så de er diskvalificeret. Men ellers tror jeg bare, at vi må ty til en ny realisme, der handler om, at vi må få dem til at samarbejde på tværs. For roden til alt det onde, det er, at de ligger rivaliserer og allierer sig mod hinanden. Og det er derfor, der hele tiden kommer flere våben ind i den konflikt. Og det er de civile, der det går ud over hver gang.
Men det er jo bizart at se en udenrigsminister troppe op i det saudiske udenrigsministerium ganske få 100 meter fra Chop Chop Square, hvor de halshugger mennesker osv. Mm. Og vi så Rasmus Tantholdt fra TV2 lave en fremragende reportage, ikke, hvor han kunne vise det sted, hvor de diskuterer og skære både arme og ben og hugge hovedet og en eller anden dømt forbryder, skal vi jo så lige hilse at sige. Og så ser vi en saudisk prins i mellem 80 og skindød som udenrigsminister, som dårligt nok kan trække vejret. Han hører faktisk til en hospitalseng. Altså, det er jo bizart i regimen. Ja. Altså,
men det er jo heller ikke os, der vil indgå et meget tæt samarbejde med dem. Men det, vi gerne vil have, det er, at de begynder at samarbejde med hinanden, i stedet for at bruge al deres krudt på at nedkæmpe hinanden. Og det så går ud over deres befolkninger.
Men det sker aldrig.
Det er jo bare
altså,
det.
Iran,
jo, og så kan
Iran,
vi jo lade dem nedkæmpe
muslimer,
og slagte hinanden, de næste 400 år.
Prøv lige at høre, Iran, shia-muslimer og Saudi-Arabien, sunni-muslimer, vil aldrig nogensinde finde hinanden, om så jorden bliver lavet om til en grøn ost. Aldrig. De hader hinanden og har gjort det i 1000 år. Mm. Vi hørte Nasser Carter forleden der i jeres egen radiostation, arabiske stemmer, fortæller om, hvordan også i den islamiske stat, at de kristne og jøderne sagtens få lov til at være der. De skulle bare, de blev bare dimmi og skulle betale skat. Men de andre siger, at de skulle bare have lige skåret over.
Altså,
i Europa
arabiske
vi også
stemmer er noget, der sendes på Danmarks Radio. P1.
Ja, det men, må I undskylde.
Du lytter til Radio 24-7, og det er hele Danmarks
Radio. Men må jeg bare sige, i Europa har vi jo set det samme. Der har vi jo også slagtet hinanden på kryds og tværs, altså katolikker mod protestanter. Og vi der jo alligevel
ikke siden 1648, vel?
Jo, men vi kender det jo godt. Man kan sige, vi har løst det på den hårde måde. Det vil til sidst at udrense hinanden, så vi fik nationalstaterne. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at man skal være en lille smule ydmyg, når man kommer og belærer dem om, at nu skal I leve side om side i den samme stat, fordi det har vi ikke selv fundet ud af at gøre. Vi har så bare sørget for at lave nationalstater, så vi ikke behøver at blande os med folk, der er anderledes end os
selv. Så lad os sige, at vi håber at få det løst
men skal
500
vi så,
år,
men
skal
vi så
lave
sidde og vente? Jamen det er jo så spørgsmålet, skal vi så bare sidde og vente 400-500 år på, at
vi
ligesom får udkæmpet de kampe, får slået alle en masse civile ihjel, og på et eller andet tidspunkt så kommer de til at nærme sig hinanden, og bliver ligesom Europa, måske. Altså, jeg er tilbøjelig til at tro, at det er egentlig jeres holdning, fordi I vil jo bare gerne forsvare jer selv. Altså, det handler om at forsvare Danmark.
Det er det, der er vores opgave.
Og det er
opgave,
fair nok, og
det er
jo forskellen på
Danmark
jer også.
Og den vestlige verden, det er vores opgave. Jeg er valgt som dansk folketingsmedlem, og det er du altså åbenbart ikke. Du er interesseret i, du mener, du kan klare problemerne alle mulige andre steder. Jeg holder mig til, at min opgave det er Danmarks forsvar og Vestens forsvar.
Og
når du siger, at vi begyndte at alliere os med USA, det gjorde vi altså
i
1949.
Men du må indrømme, at I har gjort det ufatteligt dårligt. Fordi krigen i Irak har jo ikke bragt mere sikkerhed til Danmark.
Er nedkæmpet.
Al-Qaida
er færdig, Al-Qaida er ikke længere en trussel mod den
vestlige
verden.
Nu hedder det noget andet.
Jo, men så skal vi bare i gang med dem. Jeg siger, at det her det er en evighedskrig.
Og det er jo så forskellen.
Vil fortsætte, og så vil jeg gerne i mellemtiden, at I så kunne lave en hel masse godgørende arbejde.
Men, så hvis det stod til dig, så skulle du bare blive ved med at føre den evighedskrig. Hvis det står til mig, så skal vi prøve at gøre noget, så måske kan skabe fred, eller mere fredelige omstændigheder for dem og for os. Det kan godt være, at det tager 50 år, det kan være, at det tager 100 år, men vi har dog en forpligtelse til at forsøge, og det er forskellen på dig og mig.
Tusind tak til Zenia Stampe og Søren Espersen. Et virkelig velprøvede makkerpar i politisk showbiz, der fortsætter igen i aften på Danmarks Radio TV.
Er det jeres kanal også?
Nej, det er det ikke endnu. Ikke endnu. Men vi vil gerne overtage den og drive den med færre mellemledere. Det er i hvert fald en ambition herfra.
Og underholdningsorkester.
Så, ja, og, ja, så vi har ikke andet at sige tak. Jeg siger tak for i dag her fra Cordua og Stino, som har sendt vores ugentlige udsendelse her på hele Danmarks taleradio.
Og vi er tilbage igen næste uge.
Det er vi, og i teknikken der sad Jesper Vest, og i redaktionen der var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.